16 лютага папа Францішак здійсніць візіт на периферію Рима у парафію святого Тамаша Аквінскага у районі Інфернетта італьянскай сталіцы. Візіт прымеркаваны да 50-годдзя заснавання гэтай парафіяльнай супольнасці. У яго рамках святы отец сустрэнецца з дзецьмі, інвалідамі, хворымі, паспавядае 5 вернікаў і ўзначаліць эўхарыстыю ў новым касцёле, пабудаваным нядаўна ў сувязі з павелічэннем колькасці парафіянаў. Мясцовы пробашч ксёндз Антонія Дэрыкка расказаў, што падрыхтоўка да візіту высокага госця падыходзіць да заканчэння, а самая вялікая ўвага пры ёй надавалася духоўнаму аспекту. Святар назваў візіт пантыфіка вялікім дарам Божым і менавіта так заклікаў парафіян глядзець на яго, не як на медыйную падзею. Такім чынам малітва знаходзіцца ў цэнтры нашай сустрэчы з папам, а кульмінацыя ўсяго візіту будзе менавіта эўхарыстычная цэлібрацыя, падзяліўся ён. Ксёндз Дэрыкка падкрэсліў, нягледзячы на тое, што парафія святога Тамаша Заквіну знаходзіцца на геаграфічнай перыферыі Рыма, яе нельга назваць перыферыяй у пераносным значэнні гэтага слова. Узровень жыцця большасці мясцовых жыхароў сярэдні і высокі, але гэта таксама стварае пэўнага кшталту праблемы. Першай сярод іх святар вылучыў спакусу самаізаляцыі для многіх сем'яў, жаданне закрыцца ва ўласных дамах і нават не цікавіцца сваімі бліжнімі. Тым не менш, з боку парафіян існуе вялікая ўвага да праблем бедных. Каля 50-60 чалавек у тыдзень атрымліваюць дапамогу ў мясцовым карытас. Адна з парафіянак знаходзіцца на місіі ў Конга. Яна заснавала там школу для медсёстраў, а парафіяльная супольнасць падтрымлівае яе дзейнасць матэрыяльна. Дзякуючы мясцовым вернікам быў адкрыты таксама дзіцячы садок у Албаніі, пабудаваны касцёл у Кот-д'Івуары, і кожны год збіраюцца ахвяры на патрэбы дзяцей у Батлееме. Парафіяльная супольнасць, якую наведае папа, працягвае дынамічна развівацца. Кожны год тут атрымліваюць хрост каля 130 чалавек, падзяліўся яе пробашч.